Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, og i dag er vi udenfor. Vi befinder os på Nørreport station. Jeg står sammen med Andreas Kaff og Jakob Motz, som sammen er orkestret Ren Reflex. I har udgivet en single og en plade. Singlen, den der interesserede mig, den er kommet til at se på internettet, og den hedder 1984, den vi skal snakke om her, hvorfor jeg lavede den. Og lidt om måske, hvad det er for nogle ting, der stikker ind i den der single der. Men allerførst til jer, har I læst den her bog?
Ja, jeg har læst den. Det er nogle år siden efterhånden, men ja, jeg har selvfølgelig genlæst den her i forbindelse med vores kommende album.
Du har ikke fået den læst?
Jeg har faktisk ikke fået den læst. Det må jeg lidt tilstå.
Det er blevet sådan et begreb i stedet for?
Ja, det var faktisk også mig, der fandt på, at tracket skulle hedde 1984. Og det er jo, fordi det er blevet sådan et symbol på overvågningssamfundet.
Vi kan lige trække lidt ned af her væk fra Nørreport station. Det her, det er jo stedet, vi befinder os midt i rejsekortland. Har I rejsekort nogen af jer?
Jeg har lige tjekket ud, ja.
Du har lige tjekket ud?
Ja.
Er du klar over, hvor meget registreret du bliver på det?
Det er jeg helt med på, men det er jo svært at færdes uden at blive registreret. Så det må vi leve med.
Jeg har forsøgt mig med at få sådan en af de der apps i stedet for, og den er jo virkelig mindst lige så slem, fordi den registrerer mig også hver eneste gang, jeg tager en tur, og så er den tilbage igen. Det er på kreditkortniveau hver eneste gang, ikke? Så jeg ved ikke, om det er meget bedre. Men det føles sådan lidt klippekortsagtigt, så det savner jeg klippekort.
Tja, altså man kan jo sige, det er jo dejligt bekvemt med rejsekortet, ja. Og det er jo også det, der er med mange af de her nye teknologier, at det gør livet nemmere for os, og det er også derfor, mange vælger det. Ja. Lige med rejsekortet kan vi sige, ved ikke rigtigt, om man har andre muligheder.
Det tror jeg ikke, man har. Der er noget, der hedder anonymt rejsekort, man kan købe, men det koster en formue, der skal stå en masse penge på konto.
Ja, ja, det har vi ikke. Yeah. Check. Så blev agenter og spioner sendt på hemmelige missioner. Send dine nationer på deres endestationer. Nu sendes droner og stræder uden personel og piloter. Med kursen rettet mod terror, mistænkte enkelte personer.
Deres digitale systemer lager og screener. At vi laver vores iPhones og Android mobiler. For USA til Kina regerer gangster regimer. Der terroriserer verden gennem greb og maskiner.
Politikere bruger fjender til at skrue og stemmer. Og forsvarer forvaltningen hemmelige stempler dokumenter. Når vi tror, vi er truet, de er kritiske opponenter. Og pengene strømmer ind til sikkerhedsindustriens producenter.
De registrerer alt, hvad vi skriver og siger. Folk tager konsekvent deres egne frihedsværdier. Vi kontrollerer sin panomske hierarkier.
Overvåget som i 1984.
Siger jeg i NSA, FA og PT, CSC, DSV, TV2 og TDC.
De registrerer, hvad vi skriver og siger. Knuser vores frihedsværdier. 1984.
Siger jeg i NSA, FA og PT, CSC, DSV, TV2 og TDC.
De knuser vores frihedsværdier. Registrerer, hvad vi skriver og siger. 1984.
Du siger, det er dig, der faktisk har fundet på, at den skulle hedde 1984.
Ja, det kom af en linje, jeg skrev med et rim, hvor jeg siger noget i retning af, de registrerer, hvad vi skriver og siger, knuser vores frihedsværdier 1984. Og så synes vi ligesom, det opsummerede temaet i sangen meget godt, så vi valgte at bruge den linje i omkødet.
Der er en masse, når man ser videoen, så er der er godt nogle mobiltelefoner i. Der er noget Tor-browser og sådan noget, alle mulige andre forskellige. Kan I nå nogle af de ting, der er puttet ind i den video?
Ja, altså, der er en masse med mobiltelefoner, med Facebook og Google og forskellige apps, der kører. Så nævner du selv Tor-browser. Så der er en masse overvågningskameraer i videoen. Men det ser vi mere som sådan et symbol på overvågningssamfundet. Altså, overvågningskameraer bliver jo ikke brugt i samme omfang, som for eksempel vores mobiltelefoner bliver gjort til at tracke alle vores bevægelser og hvad vi laver på nettet osv. Så i hvert fald i forhold til videoen, så er overvågningskameraerne det er mere sådan et symbol eller en metafor for det overvågningssamfund, der eksisterer i dag.
Det billede, jeg lavede med til lige starten, når man ser starten på videoen, det er den her dobbelte mobiltelefon i virkeligheden, hvor jeg laver sådan en splitscreen på den, hvor den sådan glider ind ud af sig selv og inverterer sig. Hvordan har du det selv? Du har vel også en mobil?
Ja, det er faktisk min mobiltelefon, der er i videoen. Det har jeg det lidt blandet med, fordi det er jo meget bekvemt at kunne kommunikere med hele verden hele tiden. og altid at kunne tilegne sig informationer, hvis der er noget, man ikke lige er klar over. Samtidig så er det jo også dybt problematisk, i hvert fald i vores øjne, at, at alt, hvad vi laver på nettet, det bliver registreret og overvåget. Og det er jo nogle af de ting, som nummeret og videoen sætter fokus på.
Er det noget, du gør, du et eller andet for ligesom at, skal man sige, undgå at blive mere overvåget, eller lægger du telefonen væk en gang imellem eller noget?
Nogle ting, ja. Jeg har forskellige hvad hedder sådan nogle extensions i min browser, Ghostry og hvad de ellers hedder, som skjuler noget af nogle af de bevægelser, jeg gør på nettet, men altså, der er jo mange ting, man ikke kan undslippe. Jeg har Gmail, som altså, hvor alle mine beskeder frem og tilbage rundt i verden, de bliver registreret, og jeg har også Facebook. Jeg bruger meget Messenger, hvor at al min kommunikation både bliver registreret af Facebook og Google, men også af efterretningstjenester rundt omkring. Så altså, jeg har det lidt sådan, at man kan sgu ikke rigtig undgå den overvågning, der foregår. Man kan prøve at begrænse det lidt, men det er en tabt kamp på nuværende tidspunkt, fordi der ikke er regulering fra staternes side, som beskytter privatlivets fred og vores ret til at kommunikere frit med folk, uden at der er nogen, der lytter med.
Hvad er privatlivets fred for dig?
Jamen, det er jo, at jeg kan sige og tænke og gøre, hvad jeg har lyst til, uden at der er nogen, der kigger med over skulderen. Jeg tror altså, jeg tror, det var Jacob Applebaum, der sagde noget omkring, at alle har ligesom noget som de ikke har lyst til at dele med offentligheden. Og han sagde, at der er en grund til, at vi alle sammen tager tøj på, når vi går ud af døren. Det er, fordi vi har ligesom nogle private dele, som vi ikke har lyst til at vise frem til alle mennesker omkring os. Og særdeleshed folk, vi ikke kender, som sidder et eller andet sted og kigger med i, hvad vi laver. Derfor synes vi, at det er problematisk, at der ikke er lovgivning, der beskytter os. Og det er tilladt, at private virksomheder kan indsamle informationer om os i det omfang, det foregår i øjeblikket.
Så vi render alle sammen rundt uden tøj på?
På sin vis, ja. Altså, jeg tror, de fleste har kommunikationer i deres messenger-historik eller på e-mail, som de ville føle var krænkende, hvis der var andre, der læste med, fordi det er enormt privat. Og derfor er det problematisk, at de her informationer, de ligger frit tilgængeligt til på verdens efterretningstjenester. Og at vi ved fra Edward Snowden, at de her private informationer bliver kigget efter i sømne, og tit bliver misbrugt på diverse måder. John Oliver havde sådan et ekstremt pædagogisk afsnit af det der Last Week Tonight, eller hvad det hedder. Hvor at han interviewede folk i sådan bedste vox-pop-manér. Folk reagerede først ligesom på, at de der informationer bliver kigget på og delt i privat sammenhæng med i de her efterretningstjenester, da de blev spurgt, om de nogensinde havde sendt nøgenbilleder af sig selv til andre mennesker, og hvordan de ville have det, hvis nøgenbilleder af dem selv blev delt med andre. Og det kunne Edward Snowden så bekræfte i samme afsnit, at det er noget, der faktisk hyppigt foregår. Så det synes jeg var lidt en sigende anekdote omkring, hvordan vi lever i det her system, hvor at vores private informationer bliver læst og delt uden vores samtykke, reelt set. Og at vi først rigtig tænker over det, når det handler om billeder af vores kønsorganer.
Har du sendt nogle nøgenbilleder for nylig?
Nej, det er ikke noget, jeg praktiserer så meget.
Der er nogen, der gør det. Det har jeg hørt.
Ja, det har jeg også hørt.
If I had knowledge that the U.S. government had a picture of my dick, I would be very pissed off.
Well, the good news is there's no program named the Dick Pic Program. The bad news is they are still collecting everybody's information, including your dick pics.
Stay staten, og kapitalen tracker os med satellitter. De holder styr på os alle sammen med statistikker. Der er ikke kun salatister på deres terrorlister. Der er tusindvis af folk i deres DNA-register. Justits- og statsminister prøver på at datasikre. De gør det ved at smide hacktivister bag et gitter. Står på staten, kigger hashtag af og fidler. Men det kan aldrig stå ved internettets anarkister. Så snart vi tænder vores smartphones, så lytter de, at det påvirker vores alfærd i simpel psykologi. Sagen til kommunikationen er beskyttet og fri. Må vi tyse og tige, eller tyse til kryptografi. Det er ikke en science fiction dystopi. Det er vores fri, som på tværs til hykleri. Det er sygeligt uhyggeligt, de kalder kritikken hysteri. Jeg siger, at skygger forbi, med droner flyver i krig.
Jeg har sådan en gammel Nokia, ja. Det er nu egentlig ikke så meget at gøre med, at jeg ikke vil overvåges. Det er en lille bonus, kan man sige, ved at have sådan en. Selvfølgelig bliver den registreret hver gang, at jeg også går her, og den har kontakt til diverse antenner og så videre. Men det har jeg bare, fordi jeg egentlig helst vil være fri for at blive forstyrret af alle mulige henvendelser på mail og så videre, når jeg ikke er på en computer.
Det er for at følge dig mere, for at have mere fritid, kan man sige.
Ja, det kan du sige.
Er det sådan en, du har valgt? Har du valgt det aktivt, simpelthen? Er der ikke nogen, der har prøvet at proppe en smartphone i hånden på dig og sagt, sådan en skal du da også af?
Jo, mit arbejde gav mig faktisk en smartphone for ikke så længe siden, som jeg har valgt ikke at bruge. Så det er jo også en måde, kan man sige, at holde kontrol med medarbejderen. At hele tiden kunne komme i kontakt. Og det er jo det er lidt et andet emne, men det er stadigvæk relateret. Altså, det er mere og mere vores liv, det flytter ind på nettet. Det er også med til at gøre netop, at der er større og større grad af, hvad skal man sige, folk fylder med i, hvad vi laver, hvor vi færdes, hvad vi interesserer os for. Og det er jo på en eller anden måde aparte det der med, at man kan sige, at vi føler måske, at vi har et privat rum, når vi skriver med hinanden på sociale medier osv. Men i og med, at der er så stor overvågning, som der er, så svarer det jo til, at der står en og kigger dig over skulderen, hver gang du har en samtale med en god ven. Eller det ville svare til, jeg tror, de færreste vil acceptere, at hvis man sender et brev med posten, at postvæsenet åbner dit brev og læser, hvad der står i, og gemmer de informationer, og ved, hvor du skal hen på ferie næste uge.
Siger folk ikke til dig bare, at du er, når du går med den der gamle Nokia, siger folk ikke, hvad er det for noget, skal du ikke have en smartphone?
Jeg synes, ja, folk ser det nærmest som sådan en kuriositet. Altså, det er jo nærmest lidt hipt at gå med sådan en gammel Nokia. Men,
jeg ved det ikke.
Folk kommenterer der nogle gange på det, og spørger, om jeg ikke snart skal komme ind i det 21. århundrede. Men, ja.
Du sagde lige før, at der var du inde og nævne det her med, at du siger, at vi faktisk er, at der er ikke rigtig noget at gøre ved det her. Altså, vi er i en situation, hvor det bare sker hele tiden, og vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Er det sådan, du har det?
Altså, vi kan ikke gøre noget ved det, vi kan ikke gøre særlig meget ved det på privat niveau, fordi, teleudbyderne er jo pålagt af lovgivningen at registrere sms'er og opkald i 2 år, eller sådan noget. Så hvis man vil undgå det her overvågningssamfund, du er også nødt til at have en bankkonto og et sygesikringskort og alt det her. Så det er en tabt kamp at kæmpe på privat plan, vil jeg sige. Altså, du kan jo installere det der Signal, eller hvad det hedder, til at sende sms'er med, så det bliver krypteret. Men generelt set, så er der så meget overvågning, at du kan ikke undslippe det, hvis du vil leve et normalt liv i dag. Du er nødt til at have en computer, du er nødt til at have en telefon, du er nødt til at have en bankkonto, hvis du har et job. Så du kan ikke undslippe det. Du kan prøve at kæmpe en lille smule imod, men altså grundlæggende set mener vi ikke, at det er en kamp, der skal kæmpes på individuel plan. Altså det er noget, hvor det er et område, hvor der er nødt til at være lovgivning, der beskytter os som borgere og som forbrugere. Fra at private virksomheder kan registrere alt, hvad vi laver, stort set. Ikke? Vi har været ude og aflevere plader her i weekenden på vores album, der udkom i går. Og så skulle jeg lige tjekke adresserne på Google og Facebook og det der for pladeforretningerne. Og så kunne jeg se der på Google, at den gennemsnitlige forbruger i en af de her pladeforretninger var der i 20 minutter. Og det var på det tidspunkt af dagen, og altså man fik ligesom et ret hurtigt indblik i, hvad er det for noget data, de indsamler, og omfanget af det data, der bliver indsamlet om os. Altså bare på sådan noget helt banalt, som at de tracker ens GPS og ens færden, så de ved, hvor lang tid man bruger inde i, nu står vi uden for Hennes Maurits, så er der sikkert noget lignende data på den butik, så ved de... Ja, sådan alle vores personlige informationer om, hvor gamle vi er, vores forbrugsmønster, hvor vi bevæger os rundt henne. Sikkert også, hvor meget vi køber for inde i butikken. Og de bruger så den information til at sælge os mere crap, som vi muligvis ikke har brug for. Ikke? Og det synes jeg er meget, meget ubehageligt at tænke på.
Ja, og man kan sige, det der med, at vi på et eller andet plan er afhængige af lovgivningen og staten til at gøre noget ved det her, er jo også en catch-22 i den forstand, at staten jo også på mange måder har en interesse i, at de her informationer bliver indsamlet. Og det er også noget af det, vi behandler i vores nummer. Den, kan man sige, uheldige alliance, der er mellem stat og kapital på det her område, i den forstand, at dels er der det med, at terror, som vi er meget inde på i nummeret, også er med til at skabe en frygt, og det der med, at der er den indre fjende, det er ikke længere, staten er ikke sin primære fjende i andre stater, måske længere, det er mere netværk og enkeltpersoner, potentielle terrorister, som gør, at man legitimerer den her omfattende overvågning for at holde os trygge og sikre. Og det gør jo så, at der pusses til den her frygt, man legitimerer, at der kommer større og større lukkethed, og det gavner jo sikkerhedsindustrien, og der er en masse interesser i det. Så derfor så, og nu spurgte du til bogen 1984 tidligere, og der er det jo primært staten, der overvåger. Og der installerer staten teleprompter rundt omkring i folks hjem. Det vi er ude over nu, og nu er der en masse interesser, der er en masse pengeinteresser i at skabe teknologi og give os teknologi, som kan hjælpe med den her overvågning, og som bliver delt med staten og så videre. Så derfor så er der nu et helt ny dimension, ikke at 1984 det har jo aldrig været en realitet, det har altid været en science fiction roman, men det element er bare meget, meget stærkt i det samfund, vi lever i dag. Og det er jo bekymrende, når man så siger, at vi har brug for staten til at hjælpe os. Men er det staten, vi kan regne med, at vi hjælper os i den her sammenhæng?
Arkiver med beviser bliver slettet, fortroet ord bliver gættet, kryptering er kækket, og datafilerne lækket, vores frihed bliver knækket, når vi skriver på nettet, så nu kommunikerer vi via deepweb i stedet. De lytter med, men skjuler ikke mikrofoner. Kigger ind i telefoner og stjæler informationer. Facebook og Google skåner ingen personer. Vi kontrolleres af autoritære institutioner. Staten tjekker, hvad vi skriver, hvad vi siger, hvad vi tænker. Kapitalen tjener på at overvåge en masse mennesker. Leviathanen tænker, at gaden så bedre. Suverænen har rene hænder, ingen lov eller regler gælder. Whistleblowers for dokumenterne hugget. Wikileaks for dem lækket og skubbet.
Hvis jeg nu siger grunddata, hvad siger du så?
Ved du, hvad det er?
Pas. Ja. Altså grunddata er jo noget, det er jo noget, man har fundet på inde i Digitaliseringsstyrelsen nu, som skal laves på samtlige borgere og på alle steder og sådan noget. Så er det mindre, de ligesom skal deles med blandt andet erhvervsliv, så de kan generere nogle ting på det. Altså det er for eksempel oplysning om, hvor meget, hvad for nogle hus, om du ejer et hus, eller om du har en bil og alle sådan nogle ting. Alle de der ting skal ligesom ud og yngle og alle mulige data omkring landskab og forurening og alt sådan noget. Det skal ligesom ud derude og laves et eller andet mere. Så har vi de her sundhedsdata, man også snakker om hele tiden. Altså nu siger du før, at det er ikke staten, der ligesom holder øje med os, men de er i hvert fald med til at, kan man sige, facilitere eller hjælpe de mennesker, som så gør.
Ja, og derudover så vil jeg sige, så staten holder jo også øje med os. Altså efterretningstjenesterne, de er jo også med til at overvåge, hvad der foregår derude. Og det kan man jo sige på mange måder, at det er en nødvendighed i den situation, vi står i. Og det er det måske på sin vis, men det er jo spørgsmålet om, hvordan den information bliver brugt, og netop også, kan man sige, hvis vi skulle ende i en situation, hvor at, der kommer nogen til magten, som har en anden interesse i at bruge de informationer på en anden måde, så er det jo enormt farligt. Ja, vi skal jo ikke ret langt tilbage i den europæiske historie, for vi har et meget grelt eksempel på et autoritært styre, som, som i den grad vil kunne misbruge den information, som der samles ind i øjeblikket.
Og så skal vi også huske på, at flertallet af verdens borgere lever ikke i frie, åbne demokratier. At den her teknologi bruges også i høj grad til at undertrykke folk verden over. Fængsle folk, der kæmper for helt legitime frihedsrettigheder. Ja.
Aflyttet er på gaden sammen med Ren Refleks, som har lavet et nummer, der hedder 1984. Hvis jeg nu spørger jer, der er sådan et helt stort ord, som alle politikere, de kan nærmest ikke åbne munden, uden at det kommer ud, hver gang de snakker om noget, der hedder disruption. Det vil sige, at alting ligesom skal laves om, og det bliver mere digitalt. Vi kommer til at få en masse robotter, en masse automatisering, og så er det bare fuld speed på digitalisering fremad. Er det noget, hvis jeg siger disruption, det er så et ord, I har hørt om?
Snakker vi om det der nye disruption-råd der? Altså, det har jeg hørt om, men jeg er ikke, jeg vil sige, jeg er ikke ekspert på hverken det område eller robotter og så videre.
Hvordan har du det med fremtiden? Er du tryg ved den?
Altså, jeg har det meget, meget godt med fremtiden, men jeg kan godt blive bekymret for vores samfund og for store grupper i samfundet, som måske ikke går en så sikker fremtid i med.
Hvem kunne det være?
Det kunne være mange af de folk, som ikke har uddannelser og jobs inden for områder, som er sikret i fremtiden. Altså alle de jobs, der bliver automatiseret og digitaliseret. Jeg kan godt blive bekymret for, om vi står i et samfund om 50 år, hvor at der er meget, meget store grupper i samfundet, som er sat uden for arbejdsmarkedet og ikke har økonomisk sikkerhed i deres daglige liv.
Councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Og det var altså Ren Refleks, som jeg havde talt med i anledning af deres nummer 1984 og deres nye plade, som hedder På sammenbrudets rand. Og ja, den fås faktisk som gammeldags analog LP. I sidste uge, der var der messe for IT-sikkerhedsfolket, det var InfoSecurity 2017, der blev afholdt i Øksenhallen på Vesterbro i København. Og en af de ting, man kunne høre om der, det var staten og Digitaliseringsstyrelsens planer om grunddata. Data om dig og mig og hele Danmark, der skal ud og arbejde og samkøres på kryds og tværs. Men hvordan vil man gøre det her? Og hvilke data handler det om? Jens Krige Røgen, kontorchef for Digitaliseringsstyrelsen, forklarer.
Det er de registre, vi kender fra vores dagligdag. Det er CPR, det er BBR, det er CVR-registret, det er vores geodata. Det er de data, vi bruger rigtig, rigtig mange steder i den offentlige sektor.
De ligger i øjeblikket forskellige steder rundt omkring, og hvis man skal have fat i dem, så, eller i hvert fald for nogle af dem, vedkommende, så er man nødt til at ringe ind til jer, eller bede om at få noget af det udskrevet. Hvad er planen med de her data på længere sigt?
For det første, så forbedrer vi kvaliteten af dem. For det andet, så får vi dem til at hænge sammen. Og for det tredje, så gør vi dem tilgængelige på datafordeleren, og frit for virksomheder og borgere at få adgang til.
De her data, det var før, der var også, man kan sige, der har været lidt en grund måske til, at man havde dem bag nogle gardiner. Altså, det vil sige, at man skulle ligesom, for eksempel hvis man vil have BPR-oplysninger om sin nabo, så var man nødt til at indsætte en ansøgning ind til tinglysningskontoret, så kunne man give dem nogle penge, og så kunne man ikke få udleveret de her data. Nu siger I, I vil lægge alle de her data åbent ud. Er det bare, er det noget, hvad er dit indtryk, at borgerne er glade for det?
Det er mit indtryk, at borgerne er glade for det. Rigtig meget af det, hvor det før krævede en ansøgning og nogle penge og ting og sager, det handlede ikke om, at det var hemmeligt. Alle kunne gå ned og se det. Det handlede om, at det var besværligt, og det var papirbaseret, og det var manuelt. Nu er det data, og det er lige så nemt at give direkte digital adgang til dem. Og vi oplever, at borgerne er rigtig glade for det.
Det er heller ikke nogen hemmelighed, at skal man sige, administrationen også ser nogle fordele i det her. I kan bruge de her data til nogle andre ting ved at sammenkøre dem. Kan du give nogle eksempler på, hvad man kan gøre med de her data?
Ja, men vi bruger de her data rigtig, rigtig mange steder. Det seneste eksempel er jo med den nye ejendomsvurdering, som der lige er indgået en ny aftale om. Vi er jo selvfølgelig ikke glade for at betale skat, men vi vil jo alle sammen gerne have, at det foregår så korrekt som muligt. Og vi bruger rigtig mange af de her grunddata til den nye ejendomsvurdering. Det er oplysninger om huset, det er oplysninger om geografien, det er oplysninger om, hvordan huset ligger i forhold til andre ting. Der bruger vi grunddata til at sikre, at vi kommer til at betale den rigtige ejendomsskat, hverken ved mere eller mindre.
Du nævnte også et eksempel på nogle måder, man ligesom kunne tænke andre data på. Altså, man havde smileyordningerne på den ene side, og så havde man så for eksempel, hvorvidt folk overholdt momslovgivningen på den anden. Skal du prøve at forklare, hvad det kunne være?
Ja, men det er jo sådan noget, folk, som er ude og kontrollerer virksomhederne, fortæller. De siger, at typisk, når virksomhederne har råd i med fødevarene eller arbejdsmiljøet, så er det også ofte de virksomheder, som har problemer med momsen og med skatten. Og det, jeg spekulerede i, det var, at vi kunne godt bruge de data bedre til tidligere at fange dem, der vil prøve at snyde os alle sammen.
Så det vil sige, at dem, som har råd i fødevaresikkerheden, de skal nok også lige tjekkes for moms?
Det er nok en god idé at lige at tjekke dem i første omgang. Og også tjekke dem før de andre. Fordi vi skal jo ikke signere dem, som ikke har råd i papirerne. Vi skal tage fat i dem og finde dem, der snyder os alle sammen.
Min mor, hun var engang for mange herrens år tilbage fuldmægtig i Horsens Kommune. Og dengang, der havde man en fuldstændig uomgængelig forvaltningsregel, som hedder, at man måtte ikke samkøre registre. Hvornår er det blevet afskaffet her i landet?
Ja, men man må samkøre register, hvis man har hjemmel til det. Hvis Folketinget har sagt, at det er ok. Og noget af det, vi jo ser i de her år, det er, at Folketinget nægger til, at vi bruger rigtig mange flere data og samkører dem. Eksemplet med ejendomsvurdering er et eksempel, men vi bruger det også til for eksempel at finde dem, som snyder med de sociale ydelser. Vi bruger register rigtig meget og samkører dem. Og det er Folketinget, der styrer, hvad vi må og hvad vi ikke må.
Men det her med at finde folk, der snyder med sociale ydelser i forbindelse med samkøring af register, kan du give nogle eksempler på, hvad det er for nogle data, så vi kører sammen der?
Ja, men det er oplysninger om, hvor folk de bor. Det kan også være oplysninger omkring deres beskæftigelse og andre ting, hvor vi følger op på, om det nu også kan passe. Og det bliver brugt til, det er ikke at træffe afgørelser, men det er at lave undringslister. Det er mærkeligt, sådan som det her ser ud, eller der er nogle data over i indkomstregisteret, som ikke passer med det, borgeren har oplyst her. Det må vi kigge nærmere efter.
Hvordan undgår I, nu siger jeg noget, som jeg ved, det er sikkert meget, meget gammeldags og firkantet sagt, men altså, hvordan undgår I, at det her ender som noget, et eller andet, som Stasi kunne have skruet sammen på et eller andet tidspunkt tilbage i 70'erne, hvor man har fuldstændig blik på alt, hvad borgerne laver hele tiden, og har hele kontoret fyldt med undringslister?
Det er jo vores politikere, dermed også vælgerne, skal sørge for, at vi har den offentlige sektor, som vi gerne vil have. At vi kun bruger data til det, vi gerne vil. Og det er også derfor, som jeg sagde inde i salen, jeg mener, at vi skal have en politisk, etisk diskussion om, hvad vi vil med data i fremtiden, i velfærdsstaten i fremtiden. Fordi vi får så utrolig mange data, som vi kan bruge til rigtig, rigtig meget godt, men i de forkerte hænder kan det også bruges til rigtig, rigtig meget skidt. Og det er vigtigt, at vi diskuterer, hvad vi vil, og også ikke mindst, hvad vi ikke vil. Det er en opgave for borgerne, vælgerne og politikerne.
De her data, som allerede er på vej derude. Hvis jeg nu siger til mig selv, at jeg har ikke lyst til, at der skal ligge offentlige data om, hvor meget jeg skylder mit hus, for eksempel. Kan jeg så sige, at de skal ikke ligge og flyde på den her? Det vil jeg gerne have et forbud imod.
Ej, jeg kan ikke udtale mig om det konkrete, men jeg tror ikke, du kan det. Fordi det er sådan, den lovgivning er skruet sammen, at det er offentlige data. Og på den måde er det jo også meget sådan en kulturting, hvor der er forskellige ting, som vi er offentlige omkring. Og vi har jo et ret åbent, transparent samfund i Danmark. Og det er jo en diskussion, om vi vil blive ved med at have det. Andre samfund er mere åbne. Jeg tror, det er i Sverige, hvor man også kan se, hvad folk betaler i skat, og dermed også, hvad de tjener. Det vil vi i Danmark sige, det går alt for tæt på. Så på den måde diskuterer vi også hele tiden, hvad er den rigtige grænse for et transparent samfund, hvor vi kender hinanden og har tillid til hinanden.
En anden ting, som jo er centralt ved alt det her, det er, at man kan lave en folkemæssig big data ud af det, som man kan bruge på forskellige vis. Før i tiden, der var det ligesom begrænset af, at vi har haft masser af big data forskning her i landet. I virkeligheden oprindeligt ansporet af det første big data i Danmark, som er CBR. Det er som sådan set et big data system. Det har vi fået rigtig meget godt ud af. Nu vil vi lægge det hele offentligt ud, så alle mennesker sådan set kan komme til det. Hvordan undgår vi sådan nogle firmaer som f.eks. Google eller nogle af de her andre kæmpe store firmaer, SAS eller nogen, der hedder, at de simpelthen går ind og scorer alle de her data, og så simpelthen, hvad skal man sige, fratager os den konkurrencefordel, det har været at have de her data?
Ja, for det første, vi giver ikke adgang til nogle data, som Folketinget ikke har besluttet, at der skal være adgang til. Altså de følsomme data, personfølsomme data. Det er kun, hvis vi åbner dem op. Og så i virkeligheden vil vi jo gerne have, at andre tager de her data og bruger dem til noget. Vi vil jo faktisk gerne være med til at gøre Danmark til et effektivt samfund. Og det Google har gjort med kort og vejvisninger og adresser, har jo hjulpet os alle sammen, når vi bruger deres GPS til at komme fra et sted til et andet. Så vi vil gerne bringe de her offentlige data i spil. Men vi vil selvfølgelig ikke have, at de går ind og tager de personfølsomme data. Og dem giver vi heller ikke adgang til. Ikke uden aftaler.
Du snakker om et effektivt samfund. Kan det blive for effektivt?
Ja, altså, og vi kan jo godt gå for langt i nogle af de her ting, men det er jo også den diskussion, vi skal have. Vi har mulighed for meget tidligt at finde de af os, som har risiko for at få en eller anden sygdom. Mit personlige ønske er, at vi bruger de data, og at de tager fat i mig eller mit familiemedlem tidligt og sætter ind og bruger de her data. Der er også nogle grænser, og dem skal vi også finde, og derfor skal vi have en politisk diskussion om.
Hvor skal den komme fra?
Den skal komme fra politikerne og fra borgerne. Altså, jeg tror, at noget af det, den kommer ved, det er jo, at vi får de her historier om, hvad Google gør og hvad Facebook gør. Og så diskuterer vi, er det ret og er det rimeligt at være på den måde? Og det åbner for de her diskussioner. Og må ikke også, der kommer en skandale eller en sag på et tidspunkt, som gør, at vi får en politisk diskussion om, det nu også var det rigtige at gøre. Og så lærer vi ved det og retter ind.
Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway.
Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into.
Og det var Jens Kriger Røen, som er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, der fortalte om grunddata. Hans modpart i debatten til InfoSecurity 2017, det var Christian Damsgaard Jensen, lektor DTUC, og hans syn på de her grunddata er noget mere bekymret.
Faldgrupperne er vel, at der kan være en hel masse data, som bliver frigjort, og som, når det bliver sammenholdt med andet frigjort data, fortæller mere, end hver datasættene hver for sig gør. Og jeg tror ikke, at dem, der er i gang med at frigøre de her data lige nu, har overblik over præcis, hvad det er, de frigør, og hvordan det er, det kan bruges, når man sammenholder det med andet frigjort data.
Kan du give en beskrivelse for de mennesker, der ikke måske ved så meget om, hvad grunddata er for noget? Hvad det er for nogle data, der er ved at blive frigjort på nuværende tidspunkt?
Jamen, det er jo alle de basisdata, regeringen, eller ikke regeringen, staterne har samlet op. Danmark har samlet op over tid omkring, hvem ejer hvad, og hvad hedder det. Så det var det eksempel, der vi fik i dag med tinglysningsbøger og den slags ting og sager. Det kan selvfølgelig også være sundhedsdata, men det er jo normalt ikke noget, man lægger frit ud. Men hvad hedder det, kort- og matrikelstyrelsens data, og hvad hedder det, og tinglysningsbogen, der har man så pludselig et ret godt billede af, hvem ejer hvad, hvor og hvorfor, og hvordan er det egentlig belånt, og hvor er det belånt henne i verden. Og det er måske ikke altid et problem, men det kan det jo godt være i nogle situationer. For eksempel så var der en amerikansk hjemmeside, hvor de havde taget tingbogen og vendt den rundt og sagt, jamen hvis du slår op med en person, så kan du få at vide, hvor de bor. Og det gør så pludselig, at du kan begynde at finde ud af, hvor bor forskellige mennesker, simpelthen bare fordi tingbogen, der siger, hvem ejer de her adresser.
Det, som man blandt andet taler om for Digitaliseringsstyrelsen, det er, hvordan man kan køre de her forskellige typer data sammen. Det kan man jo få rigtig meget forskelligt ud af, men der er betalt om, hvordan man kunne bruge det til at jage socialt bedrager med og sådan nogle ting. Tror du, det er noget, vi kigger ind i fremtiden?
Det er ikke et øjeblik i tvivl om, at forskellige grader det bliver brugt sammen med måske nogle machine learning-algoritmer til at finde ud af, hvad er det for nogle profiler, folk har omkring de her ting, eller omkring, hvad deres brug er af offentlige tjenester. sådan at man ved, om de har en profil, der tyder på, at det her kunne være socialt bedrag eller ikke være bedrag. Og om det så i hvilke dele af privat data man så også kan tage med ind der, fordi det kan man jo også, de åbne profiler fra Facebook og lignende, kan man jo så også begynde at tage med ind og bruge sammen med grunddata i nogle af de her algoritmer til at finde socialt bedrageri. Vi var gået fra en verden, hvor folk sad derhjemme og havde trukket gardinerne for om aftenen, til en verden, hvor vi udstiller alt, hvad vi gør på de sociale medier. Og det vil sige, at der har været en mentalitetsændring i samfundet over de sidste 20 år. Og jeg tror måske bare, at det her det er en refleksion af det, og også i den offentlige forvaltning, at det er måske mere okay at samkøre og se på, sådan kigge ind over hegnet til naboen, for at se, hvad der foregår der også. Ikke?
Du er selv privacy man, eller arbejder i hvert fald med det på mange måder, og har du meget med i dine beregninger. Hvordan ser det ud? Er det noget, der er til at få med i ligningen nu til dag?
Det er ikke noget, som der er særlig meget fokus på. Det kommer lige så stille og roligt, og selvfølgelig har den nye EU-forordning været med til at virkelig skærpe fokus på det her område. Altså er de meget store bøder, som man risikerer, hvis man lægger data i gentagne gange og i særlig grov grad. Så det er noget, der kommer mere og mere fokus på, men traditionelt har det ikke været noget, der har været særlig meget fokus på. Og en af de styrker, vi har i Danmark, det er jo, at vi har de her, at det er så nemt at sammenkoble data på tværs, fordi vi har det her CPR-nummer, som er unikt for os alle, og som er med i alle databaser som en af de primære nøgler, som gør, at det er meget nemt at søge på tværs af baserne. Det er måske en af de ting, som vi skal kigge på fremadrettet, om det er en god idé at have sådan en enkelt nøgle, der binder alle informationer fra forskellige databaser sammen.
One ring to rule them all.
Ja, det var sådan lidt den tanke, der dukkede op, ja.
Nå, hvis vi går tilbage til de der grunddata, så hvor ser du den største udfordring i forhold til dem i fremtiden?
Jeg tror, i første omgang bliver det at finde ud af, hvilke af de her data, som man egentlig ønsker at udstille, og hvorfor. Jeg tror, man skal have et meget klart formål med at udstille dem. En af de udfordringer, der så er, det er jo, at hvis man udstiller den, så kan det være, at formålet kommer senere. Og der kan formålet både være positivt og negativt. Der skal man så være parat til at løbe den risiko. Og derfor så tror jeg, at man bliver nødt til på en eller anden måde at give folk medbestemmelse omkring, hvilke af deres data og hvor meget af deres data, og eventuelt også til hvem og hvorfor, til hvilket formål, at data kan udstilles. Fordi ellers så risikerer vi at have smidt data ud, eller forære data væk, som vi egentlig et eller andet sted gerne vil holde beskyttet. Og når først det er ude, så er det meget, meget svært at få ind igen.
Man kan ikke få data hjem, når det først er ude.
Man kan ikke gøre en afsløret hemmelighed hemmelig igen, ikke? Altså.
Det var altså Christian Damsgaard Jensen, lektor DTUC, der mane til forsigtighed med borgernes data. Hemmeligheder, der først er ude, kan ikke gøres hemmelige igen. Vi skal høre mere om digitalisering fra et samfund, hvor alt er digitalt. Det er Estland, og her bor Tavi Kotka, en stjerne på digitaliseringens himmel over hele verden. Han er iværksætter og softwareingeniør og er netop startet på en nyt job hos Plummer, et softwarefirma, men i sin tidligere position som CIO, Chief Information Officer for Estland, har han besøgt hele verden for at tale om Estlands digitale infrastruktur, og der regnes han selv for en af de bedste i verden omkring sådan noget. For en måneds tid siden, der var han i Danmark, og det var ikke første gang, for Tavi har nemlig haft sin gang hos Digitaliseringsstyrelsen i Danmark mange gange før.
I've been here like many times, thanks to your, I think, different industries have called me to explain what we have been doing in Estonia in IT. And yeah.
Could you start by describing the concept of chief information officer? It's not something we have here in Denmark. What did you do in your role as a CIT?
You actually have. You have Lars Fredler Petersen, who is the basically the same position. But in Estonia, what we have is we have this distributed architecture. So it means that every institution, every ministry takes care of their own IT. And it needs a little overall coordination. For example, like what kind of authentication tools you use, how you build up your cybersecurity, and how you exchange data between the ministries. I mean, all those horizontal layers, basically. Somebody has to look after that, like, or like what is the new innovation we want to create that needs to be combined between different ministries. I mean, this whole organized by CIO, at least in Estonia, and I think the same here in Denmark.
Yeah, but you have Lars Frelle is he's not from a technical background. You have a technical background.
That's true, but he's still a smart man. Like so, yeah. Even though I admit that engineers are way better always. Like. Yeah,
of course.
Tavi Kotka værksætter, softwareingeniør og tidligere Chief Information Officer, CIO, for Estland. Et job, han sammenligner med Lars Frelle Pedersens i den danske digitaliseringsstyrelse. Men der er en række forskelle, udover at Lars Frelle er kendt skient adm, mens Tavi er ingeniør. Men derfor er Lars Frelle møder stadigvæk en klog mand, mener Tavi. I Estland, der styrer hvert ministerium sin egen IT-politik, men til gengæld er der fælles regler omkring sikkerhed og standarder. Og så er der en særlig slags borgere, som Estland har fået bunker af på det sidste, e-citizens.
I'm a normal Estonian, so I can't say that. But the point is that Estonians can do anything over the internet. With private sector or public sector, it doesn't matter. So we were able to serve our diaspora also. And then we thought, like, why not to open those services up to the foreigners? Like, for example, people from UK after Brexit, they need access to the European market. Please, I mean, like, become an e-Estonian and then you have that access. Like, also, not only the European market, but also Eurozone and et cetera. So the whole concept, the idea is to make Estonia great again. So, like companies, if you want to sell more, you need more customers. The same with countries. I mean, like if you want to become richer, wealthier country, that you need more people, and that's the thing. I mean, Estonia, we're not so like the best destination for immigration. So we had to. Like invent something totally different, and the residency was a solution.
Estonier kan gøre alt over internettet. Vi er medlem af EU, og der er mange, der ønsker adgang til det marked. Vi er også et lille land, så vi fandt på ideen om at lave digitale borgere i Estland. Det er meget populært, siger Tavi Kotka. Estland har et mål om, at der skal være godt 25 millioner e-borgere i 2025. Men Estlands digitalisering har ikke været uden omkostninger. De var et af de første ofre for cyberkrig, da ærkefjenden Rusland i 2007 forsøgte at ødelægge hele Estlands elektroniske infrastruktur. Men det var en rigtig god ting, hævder Tavi.
Actually, having a war, a cyber war, was a great thing. And if I could suggest that every country should have some kind of cyber war. Because for a month, it was heavily discussed in newspapers, in radio shows, on TV. So people got knowledgeable. Like, for example, hospital or like healthcare people came and explained how the data is protected. The banking people, financial sector came, explained how they protect their data. And when people get knowledgeable about the like, complicated stuff, like cybersecurity, they're not afraid anymore. So they know how to protect themselves. They know how their data is protected. So the mindset becomes way better. I mean, our people are not afraid to exchange data. Or like, for example, companies giving their B2B transactions to the government to protect their, to protect their interest in and they get more fair market. So. Having a proper cyber war is actually a good thing because people get smarter.
The infrastructure, how about storage of data? Do you have
infrastructure is, as I said, it's distributed architecture. So basically what it means is that information is cut in very small pieces. Every minister, every institution only takes care of their own data, and it's all connected. So what it means is, even if we lose one database, like let's say there's a huge cyber attack, or somehow we lose that database, it only affects a very small part of the whole system. So think about like that you like you have a huge amount of data, but it's cut in very small pieces and it's spread all over the country. Like so we have around 900 plus different registries. So losing one doesn't have an influence.
Efter det russiske angreb, der var tilliden til IT-systemerne meget lav, så alle banker og regeringsorganer var nødt til at forklare sig meget grundigt alt det, de gjorde for at passe på folks data. Det lærte befolkningen meget af, så nu stoler de på os, fordi de ved, hvad det handler om. Så den cyberkrig var rigtig god for os, fortæller Asad Tarvi. En anden konsekvens af cyberkrigen var, at man delte de forskellige administrative områder op i hver deres database, 900 forskellige, så alle data lå distribueret og ikke kunne rammes ved et enkelt angreb. Og så greb Estland til noget helt nyt, digitale ambassader. Ikke de samme, som Arno Samuelsen herhjemme gerne vil have. Altså, han vil have sådan nogen, hvor man kan tale med Google og Facebook. Men Estland, de vil kunne opbevare hele kopier af landet et andet sted, hvis nu det totale IT-nedbrud skulle ske.
Data embassy is actually another concept that we built together with government cloud. Denmark or any other country will need a similar architecture anyway in future because, like for example, Denmark has declared you want to build your e-service like digital first. Like so, in the end of the day, everything becomes digital. Every transaction or interaction, what you do with the government, becomes digital. So if everything becomes digital, you have a huge, I give you another example. In 1991, when Estonia became independent again, breaking up from Soviet Union, first task for a country was to understand who are the citizens of the country. So how are you going to do that? So we actually had a rule that if you were able to prove that any of your ancestor or yourself lived in the First Republic before Second World War in Estonia, you automatically get your citizenship. How you prove? You showed some kind of paper, birth certificate, church books, something like that. But at a time when everything becomes digital, there's no paper copies anymore. So for the governments, it's extremely important. Whatever happens, like natural disaster, some kind of global
solar storm.
Yes, so something. Some kind of physical attack, which I think never happens in Denmark, but in Estonia we have to think about it. Like it's a very like rare event to happen that our territory might be taken away again. It has happened several times in our history. I remember the 13th century when Danes came actually to Tallinn. Yeah. So you need backups. So in the same way how you back up your pictures or your family stuff, I mean you need to take care of your digital registries. And especially when you provide global services that your customers are not only your own people in your own country anymore, but also outsiders. You have to be closer to them. And you have to be secure whatever happens, like natural disaster, whatever. The data is safe, that you can actually restore anything from that. So that's why we created this data embassy network.
And the idea is to have data elsewhere than Estonia?
Yeah, actually, it's not only data. It's the overall goal. We're not there yet, but the overall goal is basically to be able to reboot the country from the cloud. So whatever happens with the territory, you reboot the country from the cloud.
Hvis man vil køre digitalt først, så skal data være umulige at destruere, og derfor så lægger Estland data om alle borgerne op i skyen, et netværk af servere over hele verden. Tanken er, at man kan reboote og genstarte landet fra skyen, hvis det hele går ned. Estland er der ikke helt endnu, men det nærmer sig, siger altså Tavi, der sammenligner med Israel og jødernes situation.
So if you think about it, it actually leads to the like virtual nation type of things. To give you another example, if you think about Jews, before country of Israel was born, they acted as a nation. Israel was born in 1948, I think. Yeah. So before that, they still acted as a nation, even though they didn't have any physical territory for themselves. So think about the same thing. Like, what if we don't have the physical territory anymore? Like, can we still act as a nation? Or can our, like, e-residents act as a nation? So yeah, interesting idea to play with. But for us, it's a mandatory thing because you need to do backups and you need to be able to provide the services abroad if needed.
As you said before, that we're moving into a time where there are no paper copies of anything. How do we ensure that that data stays reliable and unchanged all over time?
There are different technologies for that. So one of the most favorite one at the moment is blockchain. We also use blockchain in some areas, like, for example, in healthcare, to timestamp and be secure that the data is not actually, accessed by a person without their, permission. There are different technologies. How to solve that problem, that question?
Men hvad med privatliv i et land, der er totalt digitaliseret? Kan det overhovedet lade sig gøre at have? Jo, siger Tarvi, man skal bare være sin egen big brother og holde øje med, hvem der har adgang til ens data. Det giver tillid til systemet, hævder han.
How do you secure privacy for citizens in a totally digital world?
It's a good question. We have solved it in a way where you become your own big brother. So you actually see who has accessed your data. And our latest innovation was that we have this X-Road. I mean, it's not a platform, but it's a standard how we exchange data between institutions. And now everybody can see who have actually accessed their data in any of the registries. And then if they see someone access the data without permission, they can ask it, like, why this data was accessed. And if there is no explanation, the one who actually watched gets fired. If the information is actually given to third person, let's say a journalist, jail, up to 3 years. So there are very strict rules. And people like that. The thing that they know that they can see who has accessed the data is actually enough. I mean, I haven't seen any major scandal or discussion about this problem, like privacy or data protection problem. Hmm. It's not there.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the and
Og det var altså tidligere Chief Information Officer og nuværende leder i Plommer, et firma, der arbejder med at måle, hvordan brugere af webapps egentlig oplever det i deres ende, der fortalte om Estlands opfattelse af, hvordan man får et privatliv i et totalt digitaliseret samfund. En af måderne er, at borgerne selv skal holde styr på, hvem der har adgang til deres data, at man er sin egen big brother, og at der er store straffe, hvis data deles uretmæssigt. Skulle en journalist for eksempel have fået fat i nogle data om nogle andre, uden at have fået lov, så kan det vanke op til 3 års fængsel. Sådan er det ikke herhjemme endnu, og derfor vil jeg stilfærdigt gøre opmærksom på, at whistleblower kan få fat på os journalister via Radio 24/7 Secure Drop. Vi ved ikke, hvem du er, når du sender os noget ind den vej, og så kan vi ikke komme til at tale over os. Så har du en sag eller nogle dokumenter, der trænger til at komme ud i lyset, så brug det, altså vores Secure Drop. Med den opfordring, så aflyttet forbi for i dag. Jeg hedder Anders Kjærhul, for jeg er naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. I huse af grunddata med indbyggede mikrofoner og virksomheder, og alle sammen til salg og til falds for udsigten. Den er god, og vi sidder vindueskarmene bag glasset og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.